I would like to have อาจารย์จิมto come up here and share the word of God with
Amen.
us.
Amen. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์จิมนะครับ
So praise God for อาจารย์จิม
I'm very pleased to have been invited to come back again.
ผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้รับเชิญให้กลับมาที่นี่อีก
Pastor Keith took a risk in inviting me to come, I guess, last time.
ก็ผมคิดว่าอาจารย์คีธก็ถือว่าเสี่ยงเลยทีเดียวที่เชิญผมกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
But I guess I must have passed the test because he invited me again.
ก็ครั้งที่แล้วก็ถือว่าเสี่ยงแต่ครั้งนี้คิดว่าผมก็ผ่านการทดสอบแล้วเพราะว่าอาจารย์คีธก็เชิญผมกลับมาอีกนะครับ
The last time I ministered here, I preached from the book of Proverbs, as was mentioned.
คราวที่แล้วที่ผมเทศนานะครับก็ได้เทศนาจากพระธรรมสุภาษิต
About the four types of people that the book of Proverbs talks about
เกี่ยวกับคน4ประเภทที่พระธรรมสุภาษิตนั้นได้กล่าวถึงเอาไว้
We have the wise and the simple the fool and the mocker
ก็มีคนฉลาดคนโง่เขลาคนชอบเยาะเย้ยนะครับแล้วก็มีคนธรรมดาสามัญอีกประเภทหนึ่ง
คนอ่อนต่อโลก
คนอ่อนต่อโลก
For today, though, I would like to also use the book of Proverbs.
และสำหรับคำเทศนาในวันนี้ผมก็อยากจะใช้พระธรรมจากพระธรรมสุภาษิตด้วยเช่นเดียวกัน
It's actually a very practical book.
จริงๆแล้วพระธรรมสุภาษิตนั้นเป็นหนังสือที่นำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
It records many observations about everyday life.
เพราะว่าได้บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องที่น่าสังเกตต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา
And then based on those observations, it gives advice.To the wise and to the simple.
แล้วก็พระคัมภีร์หรือพระธรรมสุภาษิตนี้ก็ได้ให้คำแนะนำกับคนที่ฉลาดและคนที่อ่อนต่อโลกจากการสังเกตการต่างๆเหล่านั้น
About how to live life in a way that will lead to success in this world.
เกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตว่าจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสำเร็จผลอย่างไรในโลกนี
้ For today, I want to look at what advice the book of Proverbs gives about character traits.That a person should look for in choosing a good spouse.
แล้ววันนี้ผมอยากจะพูดถึงคำแนะนำหนึ่งที่พระธรรมสุภาษิตได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับวิธีการที่เราจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของคนที่เราควรมาที่เราควรเลือกเขามาเป็นคู่ครองของเรา
It's actually one of a series of messages I preached before at a youth camp on the topic family relationships.
จริงๆแล้วเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผมเคยเทศนาในค่ายวัยรุ่นแห่งหนึ่งนะครับในหัวข้อที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ
์ And as I look out on the congregation this morning,
และพอผมได้ดูที่ที่ประชุมในเช้าวันนี้
My guess is that most of us are already married.
ก็คือผมเดาเอาว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะแต่งงานกันแล้ว
So for us, as we look at the traits of a woman who makes for a suitable wife,
สำหรับพวกเรานะคะเวลาที่เราดูถึงคุณลักษณะต่างๆของคนที่เหมาะสมจะมาเป็นคู่ครองหรือมาเป็นภรรยาของเรา
Ask yourself, is that the kind of woman I am?
ให้คุณถามตัวคุณเองแล้วกันว่าคุณเป็นผู้หญิงแบบนั้นแล้วหรือยัง
If it's a positive characteristic,Praise God for His grace.
ถ้าหากคุณมีคุณลักษณะแบบนี้แล้วเป็นในแง่บวกแล้วก็สรรเสริญพระเจ้า
If it's a weakness, then make it a topic of prayer.
ก็ถ้าหากคุณยังมีจุดอ่อนอยู่ก็ให้คุณนำเรื่องเหล่านี้ไปทูลอธิษฐานกับพระเจ้านะคะ
Asking God to change perhaps that aspect of your life.
ทูลขอให้พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงในด้านนั้นๆในชีวิตของคุณ
And the same is true for the men.
แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับก็ขอให้ฝ่ายผู้ชายทำแบบเดียวกันด้วย
As we look at the characteristics of a man who should make a suitable husband for a woman of God
ในขณะที่เราดูคุณลักษณะของผู้ชายที่เหมาะสมจะมาเป็นคู่ครองของผู้หญิงที่อยู่ในทางของพระเจ้า
When the book of Proverbs touches on some aspect of your life that you know is less than it should be make that a topic of prayer
เวลาที่หนังสือสุภาษิตได้ไปแตะด้านนั้นๆในชีวิตของคุณที่คุณรู้ดีว่าคุณอาจจะมีน้อยเกินไปก็ให้นำเรื่องนั้นไปอธิษฐานกับพระเจ้าได
้ ask the Holy Spirit to bring change in your life
ทูลขอให้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของคุณ
But on the other hand when a proverb touches on a positive trait that you see in your spouse
แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าหากคุณเจอคุณลักษณะที่พระคัมภีร์กล่าวถึงแล้วเป็นคุณลักษณะที่ดีที่คุณเห็นด้วยว่าคู่ครองของคุณมี
Don't forget to compliment your husband or wife.
อย่าลืมที่จะชมเชยสามีหรือว่าภรรยาของคุณด้วยนะคะ
And don't forget to thank God for giving you such a good husband or wife.
แล้วก็อย่าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานสามีที่ดีแล้วก็ภรรยาที่ดีให้กับคุณ
But the topic choosing a good spouse is an important one for young people.
แต่ว่าในเรื่องราวของการเลือกคู่ครองที่ดีนั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับคนที่ยังหนุ่มยังสาวกันอยู
่ Because the book of Proverbs teaches that whether or not we experience happiness in our marriageDepends somewhat on the kind of person we choose to marry.
เป็นเพราะว่าพระธรรมสุภาษิตสอนเราเอาไว้ว่าเราจะมีความสุขหรือไม่ในชีวิตนี้การที่เราเลือกคู่ครองนั้นก็มีส่วนสำคัญในชีวิตของเราด้วย
Let's start by looking at Proverbs chapter 12 and verse 4.
ให้เราเริ่มกันในสุภาษิตบทที่12ข้อที่4นะครับ
It says, "An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness."In his bones.
ภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามีส่วนภรรยาที่ทำให้ขายหน้าเป็นความผุกร่อนในกระดูกของเขา
So for a man who has a wife who is a woman of good character.
ดังนั้นสำหรับชายที่มีภรรยาที่เขานั้นมีคุณลักษณะที่ดีแล้ว
She will prove to be a blessing and a great honor to her husband.
เธอก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นพระพรและเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ให้กับสามี
On the other hand, if the woman he has chosen as his wife displays shameful behavior.
อีกในนึงก็คือและอีกด้านนึงก็คือว่าถ้าหากหญิงที่ชายคนนี้เลือกมาเป็นภรรยาและเขามีการแสดงออกถึงคุณลักษณะที่เป็นที่น่าละอาย
The result will be the gradual destruction of the inner life of her husband.
ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะนำความหายนะหรือการทำลายมาสู่ชีวิตภายในของฝ่ายที่เป็นสามี
We understand then from this proverb that other than the decision to believe in and follow Jesus Christ as Lord of our lives, the most important decision we will ever make in life is choosing the person we will live withAs our husband or wife.
เราก็เข้าใจกันดีนะครับจากพระธรรมสุภาษิตว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือการตัดสินใจให้พระเยซูมาเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราและหลังจากนั้นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือการที่เราเลือกคู่ครองว่าจะให้ใครมาเป็นคู่ครองของเราเป็นสามีหรือภรรยาของเรา
Making a good choice can lead to happiness and blessing, but making a bad choice can lead to misery in your soul.
การตัดสินใจที่ดีจะนำไปสู่พระพรและความสุขการตัดสินใจที่แย่ก็จะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวด
First of all, I want us to look at some of the advice Proverbs gives to help a man choose a suitable woman as his wife.
ประการแรกเลยนะคะผมอยากให้เราไปดูถึงสิ่งที่สุภาษิตสอนเอาไว้ให้กับผู้ชายว่าควรจะมองหาคุณลักษณะไหนจากผู้หญิงที่จะเลือกมาเป็นภรรยา
And then after that we'll look at some things that a woman should look for in choosing a suitable man for a husband.
และหลังจากนั้นเราก็จะมาดูบางอย่างที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้ให้กับผู้หญิงว่าควรจะเลือกผู้ชายที่มีคุณลักษณะแบบไหนมาเป็นสามี
For a man, the most important advice that the book of Proverbs gives us with regards to choosing a suitable woman as his wife is found in Proverbs 19 verse 14.
สำหรับฝ่ายผู้ชายนะครับก็คือสิ่งที่พระธรรมสุภาษิตสอนเอาไว้ในการที่จะมองหาคุณลักษณะของภรรยาที่ดีนั้นก็อยู่ในสุภาษิตบทที่19ข้อที่14
It says, houses and riches are an inheritance from fathers, but a prudent wife is from the Lord.
บ้านและทรัพย์สินเป็นมรดกจากพ่อแม่ส่วนภรรยาที่สุขุมรอบคอบมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
We see from this that although parents might be able to prepare a material or physical inheritance to leave with their children,
เราจะเห็นได้นะคะว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่จะสามารถเตรียมวัตถุสิ่งของต่างๆหรือว่าบ้านทรัพย์สินที่จะให้กับเราได
้ But they don't have the ability to prepare a prudent or wise woman for their son to marry
แต่ว่าพ่อแม่นั้นก็ไม่ได้มีความสามารถที่จะจัดเตรียมภรรยาที่สุขุมรอบคอบให้กับลูกชายของตนที่เขาจะสามารถแต่งงานด้วยได
้ But what parents can't doGod can do.
แต่สิ่งที่พ่อแม่ไม่สามารถทำได้พระเจ้าทรงสามารถทำได
้ From the time that each of our three children were born,
ตอนช่วงเวลาที่ลูกๆของเราแต่ละคนเรามีลูก3คนนะครับเกิด
Chris and I prayed regularly not only for each of our children and their future,
ริสกับผมนั้นไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อลูกๆในเรื่องของอนาคตของพวกเขาเท่านั้น
But we also prayed for the person that we believed God was preparing to be their respective husband or wife in the future
แต่เรายังอธิษฐานถึงคนที่พระเจ้านั้นจะเลือกมาเป็นคู่ครองให้กับลูกๆของเราในอนาคตเราอธิษฐานเผื่อเอาไว้ด้วย
We prayed for that person who would be a wife to our son that God would help her to be a wise woman
เราอธิษฐานกับพระเจ้าเลยสำหรับหญิงที่พระเจ้าจะทรงเตรียมให้มาเป็นภรรยาของลูกชายของเราให้เธอนั้นเป็นภรรยาที่มีความสุขุมรอบคอบชาญฉลาด
We also prayed for our future sons-in-law that God would work in their hearts
ยังอธิษฐานเพื่อลูกเขยในอนาคตของเราด้วยที่พระเจ้านั้นจะทำงานในหัวใจของเขา
So that they would be good husbands to our daughters
เพื่อที่เขานั้นจะเป็นสามีที่ดีเลิศให้กับลูกสาวของเรา
And thankfully God answered our prayers
แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างมากที่พระเจ้านั้นตอบคำอธิษฐานของเราทั้งสองคน Amen
We did that because we understood thatFor the most important decision that our children would ever make, besides knowing Jesus as Lord,
เราทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเรารู้ดีว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่นอกเหนือจากการต้อนรับองค์พระเยซูมาเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว
We had to rely on the Lord and ask for His help.
เราจำเป็นต้องพึ่งพาองค์พระผู้เป็นเจ้าและทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
I personally didn't come to know the Lord until I was 20 years of age.
โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมก็มารู้จักกับพระเจ้าตอนที่ผมอายุได้20
But at that age I was starting to look for someone I thought might make a good wife.
แต่ตอนอายุเท่านั้นผมก็เริ่มมองหาคนที่จะมาเป็นคู่ครองที่ดีเป็นภรรยาที่ดีกับของผมแล้ว
But I wasn't making very good choices.
แต่ว่าตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้ตัดสินใจได้อย่างดีเท่าไหร่นัก
And I couldn't find just the right person for me.
ตอนนั้นผมก็เหมือนกับไม่สามารถหาคนที่ใช่ได้เลย
So in the end I just stopped looking
ดังนั้นในตอนท้ายสุดผมก็เลยเหมือนกับเลิกหาแล้ว
And I just committed this issue to the Lord
และผมก็มอบเรื่องนี้เอาไว้ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า
I said Lord if it's your will that I be single for the rest of my life that's fine
ผมเองก็ทูลกับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าหากเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ให้ผมอยู่เป็นโสดตลอดชีวิตเลยก็ไม่เป็นไร
But if you want me to marry, you're going to have to bring the right woman into my life.
แต่ถ้าหากพระองค์ต้องการให้ผมแต่งงานขอให้พระองค์นำภรรยาที่ใช่เข้ามาในชีวิตของลูกด้วย
It was after that, about a year later.
แล้วอีกประมาณปีนึงให้หลังนะครับ
I met John Chris.
ผมเองก็เจอกับอาจารย์คริส
And amen.
Amen.
And we knew each other for about 6 weeks when we both felt in our hearts.That it was God's will that we marry.
แล้วเราก็รู้จักกันได้ประมาณ6สัปดาห์ตอนนั้นเองก็เป็นตอนที่เราทั้งสองคนรู้ในหัวใจของเราเลยว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เราทั้งสองคนแต่งงานกัน
I believe with all my heart that God truly blessed me by preparing for me the most suitable person in all of the world to be my wife.
ก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้จัดเตรียมให้กับผมเป็นคู่ครองที่เหมาะสมกับผมที่สุดในโลกแล้วที่จะมาเป็นภรรยาของผม
ForAmong her many wonderful traits, she really is a prudent and wise woman.
แล้วก็คือจากท่ามกลางคุณลักษณะต่างๆเธอก็เป็นผู้หญิงที่สุขุมรอบคอบและฉลาดจริงๆนะครับ
And so for a young man seeking a suitable woman as his wife,
ดังนั้นสำหรับชายหนุ่มที่กำลังมองหาผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาที่เหมาะสมกับตนนั้น
He's wise if he will trust God to bring the right woman into his life.
ก็เป็นเรื่องฉลาดที่คุณจะไว้วางใจพระเจ้าให้นำผู้หญิงที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณ
One who is prudent, who is wise, and has the right character traits just for him.
ก็คือเป็นคนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนฉลาดสุขุมรอบคอบและมีคุณลักษณะที่ดีที่เหมาะกับตัวเองโดยเฉพาะเลย
A second word of advice that Proverbs has for a young man seeking a spouse.
และคำแนะนำที่สองที่พระวจนะของพระเจ้ามีให้กับชายหนุ่มที่กำลังมองหาคู่ครองอยู
่ is to be careful to not rely too much on outward beauty.
ก็คือให้ระวังที่จะไม่ใช้ความงามภายนอกมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ
In Proverbs chapter 31, you didn't have to say amen there. In Proverbs chapter 31 and verse 30.
สุภาษิตบทที่31ข้อที่30นะครับ
It says, charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised.
เสน่ห์เป็นสิ่งหลอกลวงและความสวยงามไม่จีรังยั่งยืนแต่สตรีที่ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการสรรเสริญ
The wisdom of Proverbs teaches that to use physical attraction alone as the principal basis in choosing a spouse is very dangerous.
ปัญญาของสุภาษิตได้บอกกับเราเอาไว้ว่าการใช้ความงามภายนอกเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเลือกคู่ครองนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง
Because it's possible for a personto use one's beauty or physique as a charm to blind a prospective spouse to certain character flaws.
เป็นเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่คนคนหนึ่งนั้นจะเห็นความงามหรือว่าเห็นเสน่ห์ของคนคนหนึ่งแล้วมันก็ทำให้ตัวเองนั้นตามืดบอดไปในการที่จะพิจารณาถึงคุณลักษณะอื่นๆที่ควรมีได้
When speaking long term, we have to accept the truth of verse 30 that outward attractiveness alone is a fleeting thing.
และพูดถึงระยะยาวแล้วเราก็จำเป็นต้องเชื่อตามที่ข้อนี้บอกเอาไว้ว่าความสวยงามนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนเลย
So it's not wise to use outward beauty alone as the main foundation.
ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องฉลาดที่เราจะใช้ความงามภายนอกเพียงอย่างเดียวที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
So if outward beauty alone isn't something that we should focus on, then what should we look for?
ดังนั้นถ้าหากความงามภายนอกไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมองหาแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เราควรจะมองหา
Verse 30 gives us the answer to that question.
ข้อที่30ก็ให้คำตอบกับเราไว
้ Look for someone who fears the Lord.
ก็มองหาคนที่เขายำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
When I have opportunity to speak to ThaiChristian young men.
เวลาผมมีโอกาสได้พูดกับชายหนุ่มคนไทยที่เป็นคริสเตียนนะครับ
Often I share an observation of mine regarding the Thai Christian community.
บ่อยครั้งผมก็จะแบ่งปันสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้จากสังคมของชายหนุ่มคนไทยที่เป็นคริสเตียน
I can understand a Thai woman who is a Christian deciding to marry a non-Christian man.
ก็คือผมเองก็สามารถเข้าใจได้ว่าผู้หญิงไทยที่เป็นคริสเตียนเธอก็จะไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียน
Simply because the percentage of Thai single women who are Christian is considerably larger than the percentage of Thai Christian men who are single
ก็มีเหตุผลง่ายๆว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของหญิงโสดที่เป็นคริสเตียนนั้นมีจำนวนที่เยอะกว่าผู้ชายไทยที่เป็นคริสเตียนแล้วยังโสดอยู
่ But I really do not understand why a Thai Christian man would choose to marry a non-Christian woman.
แต่ผมไม่เข้าใจจริงๆกับผู้ชายไทยที่เป็นคริสเตียนว่าทำไมถึงยังไปเลือกแต่งงานกับผู้หญิงไทยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน
Because there are many churches throughout Thailand who have good, godly, single Christian women.
เป็นเพราะว่ามีคริสตจักรมากมายทั่วทั้งประเทศไทยเลยที่มีหญิงไทยที่เป็นคริสเตียนที่ดีที่อยู่ในทางของพระเจ้าอยู่เต็มไปหมด
Women who love God, women who fear God.
เป็นสตรีที่รักพระเจ้าเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า
When a true follower of Jesus Christ marries someone who doesn't know the Lord.
เวลาที่คนที่เป็นสาวกที่แท้จริงที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้า
Right from the very beginning of their life together
นับตั้งแต่ช่วงเริ่มชีวิตแรกๆของพวกเขาที่เขามาใช้ชีวิตร่วมกัน
They're going to face many problems
เขาจะเผชิญกับปัญหามากมายเลยทีเดียว
That's because their life goals are different
นั่นเป็นเพราะว่าวิธีการดำเนินชีวิตของเขานั้นมันแตกต่างกัน
The highest goal in the life of someone who is a Christian is to live in a way that honors Jesus Christ as Lord and Savior.
ก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เป็นคริสเตียนก็คือการใช้ชีวิตอย่างที่ถวายเกียรติและถวายพระสิริแก่แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
But for someone who isn't a Christian,
แต่สำหรับคนที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียน
Normally their highest goal in life is to have their own needs met.
โดยปกติแล้วเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตนเองก็คือว่าต้องการให้ความต้องการของตัวเองนั้นได้รับการตอบสนอง
So whatever those needs happen to me
ไม่ว่าจะเป็นความต้องการอะไรก็ตามที่ฉันมี
So from the very start of such marriages they're going to be facing a lot of challenges
ดังนั้นตั้งแต่จุดเริ่มแรกของการแต่งงานเลยเขาจะเผชิญกับความท้าทายปัญหาต่างๆมากมาย
That's the reason the book of Proverbs advises us that aMan or woman seeking a suitable spouse should look first at that person's inner life and ask, does he or she fear the Lord.
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระธรรมสุภาษิตจึงสอนเราเอาไว้ว่าสิ่งแรกเลยที่เราควรจะมองหาจากคู่ครองที่เหมาะสมกับเราไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนั้นก็คือเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า
And if the answer is no, then one who is wise will look elsewhere.
ถ้าหากคำตอบก็คือคนคนนั้นไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าคนฉลาดจะมองหาคนอื่นนะครับ
One character trait that a man should look for in a woman that he's interested in marrying, besides being someone who fears the Lord.
และอีกคุณลักษณะหนึ่งที่ชายควรจะมองหาในคู่ครองที่เหมาะสมของตนนอกเหนือจากการที่เขาเชื่อพระเจ้าแล้ว
is found in Proverbs chapter 11 and verse 22.
อยู่ในสุภาษิตบทที่11ข้อที่22นะครับ
As a ring of gold in a swine's snout.So is a lovely woman who lacks discretion.
สาวสวยที่ไม่รู้จักคิดก็เหมือนห่วงทองคำคล้องอยู่ที่จมูกหมู
Okay. Besides having a fear of the Lord, a woman should also be, as the English translation puts it, a woman of discretion.
นอกเหนือจากการที่เธอคนนั้นเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วอีกคุณลักษณะหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกเอาไว้ก็คือเธอเป็นผู้หญิงที่รู้จักคิดหรือมีวิจารณญาณ
One Thai translation of the word discretion is to rujak kit or knows how to think. Another translation for discretion is wicharana
yan
wicharana yan or kwam chaliyo chala
ก็คือในภาษาไทยการแปลหลายบางฉบับก็แปลว่ารู้จักคิดการแปลบางฉบับบอกว่าวิจารณญาณการแปลบางฉบับก็คือเฉลียวฉลาด
The idea from the Hebrew it's someone who knows how to say and do the right thing at the right time
ไอเดียจากคำภาษาฮีบรูก็คือว่าเป็นคนที่เขารู้ว่าจะพูดอะไรกับแบบเวลาไหนก็คือรู้จักกาลเทศะ
I think that's a wonderful description that you have in the Thai language that we don't have in English
ผมก็คิดว่านั่นเป็นคำอธิบายที่คนไทยมีที่ไม่มีในภาษาอังกฤษก็คือเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ
So the negative of that is a person to avoid choosing as a wife
ดังนั้นด้านที่เป็นแง่ลบก็คือคนที่เราไม่ควรเลือกมาเป็นภรรยา
is a beautiful woman who habitually says and does the wrong things at the wrong time
ก็คือสาวสวยที่พูดผิดที่ผิดเวลา
So for a woman who habitually exhibits foolish behavior in this manner
ดังนั้นสำหรับคนที่เขาแสดงออกความประพฤติที่โง่เขลาในลักษณะนี
้ In the end rather than being complimented for her beauty will be seen as something that mocks her
ก็คือในตอนที่สุดในท้ายที่สุดแล้วความงามที่ควรจะเป็นสิ่งที่ชมเชยเธอกลายเป็นว่าความงามนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มาเยาะเยาะเย้ยเธอในภายหลัง
But for the clever woman
แต่สำหรับหญิงที่ฉลาด
For the woman who is discerning
สำหรับหญิงที่มีวิจารณญาณ
The woman who has learned to do and say the right thing at the right time
ผู้หญิงที่ได้เรียนรู้แล้วว่าจะพูดอะไรที่ไหนเวลาไหนรู้จักกาลเทศะ
That is a woman who will likely receive many compliments from others.
นั่นคือผู้หญิงที่สุดท้ายแล้วมีแนวโน้มที่จะได้รับคำชมเชยจากผู้คนมากมาย
Another trait to look for in a woman who would make a suitable wife for a believing man.
อีกคุณลักษณะหนึ่งนะครับสำหรับผู้หญิงที่ควรจะมีสำหรับผู้ชายที่ควรจะมองหาในผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ครองที่เหมาะสมของตน
And that's a woman who is wise.
ก็คือเป็นผู้หญิงที่ฉลาด
Chapter 14 verse 1 writes.The wise woman builds her house, but the foolish pulls it down with her hands.
ในสุภาษิตบทที่14ข้อที่1หญิงฉลาดสร้างเรือนของตนขึ้นส่วนหญิงโง่รื้อมันลงด้วยมือของตน
In most cases, it's the wife or the mother more than the husband or father who creates the atmosphere in the home.
ก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นผู้หญิงหรือคนที่เป็นแม่มากกว่าที่จะเป็นคนที่เป็นสามีหรือเป็นพ่อฝ่ายหญิงนี่แหละที่จะเป็นคนที่สร้างบรรยากาศในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่
And a wife who is wise will build a home atmosphere that is secure.
และภรรยาที่ฉลาดเขาจะสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบรรยากาศที่ปลอดภัยและมั่นคง
It'll be a place of safety for her children and for her husband.
จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับสามีและลูกๆของเธอ
It'll be a happy place.
จะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุข
It'll be a place where family members enjoy being at.
จะเป็นสถานที่ที่คนในครอบครัวนั้นเขา enjoy ที่จะอยู่ในบ้านหลังนั้น
But a man needs to be careful about marrying a woman who isn't wise.
แต่ผู้ชายจำเป็นต้องระวังที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร
่ She's likely to do some things that will destroy the peace and happiness.
เธอก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะทำลายความสันติสุขความสงบสุขความสุขที่อยู่ในบ้าน
Until no one within the family really enjoys being at home.
จนกระทั่งแบบไม่มีใครในบ้านที่เขา enjoy กับการอยู่กับบ้าน
And one of the things that will very quickly destroy the happiness of a home
และหนึ่งในสิ่งที่สามารถทำลายความสุขในบ้านได้อย่างรวดเร็วที่สุด
is when the wife or mother is quarrelsome ตลอดวิวาทกัน
ก็คือหนึ่งในวิธีที่ทำลายได้เร็วที่สุดก็คือฝ่ายที่เป็นแม่หรือภรรยานั้นคือชอบทะเลาะเบาะแว้ง
In Proverbs chapter 27, verse 15 and 16,
ในสุภาษิตบทที่27ข้อที่15และข้อที่16
we read a sad situation.
เราก็จะพบกับสถานการณ์ที่น่าเศร้า
A continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike.
ภรรยาที่ชอบหาเรื่องก็เหมือนหลังคารั่วภายใต้พายุฝน
Whoever restrains her restrains the wind and grasps oil with his right hand.
ห้ามนางก็เหมือนห้ามลมหรือเอามือคว้าน้ำมัน
A man is wise if he avoids marrying a woman who's quarrelsome because he will find very little peace at home with a wife like that.
ผู้ชายที่ฉลาดจะหลีกเลี่ยงในการเลือกหญิงที่ช่างทะเลาะมาเป็นภรรยาเพราะถ้าเลือกหญิงประเภทนี้แล้วก็จะพบกับความสุขที่บ้านได้ยาก
If a man has to choose between marrying someone who is foolish in her behavior or not marrying at all, he would probably be better off remaining single.
ก็คือผู้ชายที่ไม่สามารถหาผู้หญิงที่มีคุณลักษณะเหล่านี้ได้ก็อาจจะดีกว่าที่จะอยู่เป็นโสดไม่แต่งงานไปเลย
Yet at the same time, Proverbs teaches us that a man who finds a wife who is wise.A woman who fears God and lives her life in a way that honors God, such a woman can be considered a blessing from the Lord.
แต่ในขณะเดียวกันสำหรับชายที่สามารถพบหญิงที่ฉลาดยำเกรงพระเจ้าได้ลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าเขาพบกับภรรยาที่จะสามารถเป็นพระพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้
We find this observation in Proverbs 18:22.
เราจะสามารถพบการสังเกตการณ์นี้ได้ในสุภาษิตบทที่18ข้อที่22
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.
ผู้ที่พบภรรยาก็พบของดีและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
A man who marries a wise woman should consider himself to be blessed by God.
ชายที่ได้แต่งงานกับหญิงที่ฉลาดควรถือว่าตัวเองนั้นได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจริงๆ
Amen. Amen. She'll be a strength and encouragement to not just her husband and her children, but to the community and to those whose lives she touches.
เธอจะเป็นกำลังและเป็นกำลังใจเป็นที่หนุนจิตชูใจไม่ใช่ให้กับสามีและลูกๆของเธอเท่านั้นแต่ต่อชุมชนและคนรอบข้างเธอที่เธอได้พบปะด้วย
So those are a few words of advice from Proverbs regarding a man, what a man should look for in a woman who would make a suitable wife.
ดังนั้นเหล่านั้นก็เป็นถ้อยคำหรือว่าเป็นคำแนะนำที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจากพระคัมภีร์ที่มีต่อชายหนุ่มที่ควรจะเลือกหญิงประเภทใดมาเป็นภรรยา
But what should a woman look for in a man?
แล้วสำหรับผู้หญิงล่ะควรจะมองหาอะไรในตัวผู้ชาย
Allow me to make an observation here.
ก็อนุญาตให้ผมได้ทำการสังเกตการตรงนี้นะครับ
Ladies, we men are really good.At hiding negative traits from any woman we might be interested in. We are really good at hiding negative things about us from any woman that we're interested in.
ก็คือสำหรับเราเก่งในการที่จะซ่อนคุณลักษณะที่ไม่ดีจากผู้หญิงที่เราสนใจผู้ชายเก่งในการซ่อนคุณลักษณะเหล่านั้น
So,How can a woman dig under the surface of a man to learn what he's really like on the inside?
ดังนั้นแล้วผู้หญิงจะสามารถขุดเข้าไปในผู้ชายจากพื้นผิวลงไปสู่ใต้นั้นได้อย่างไรว่าแท้ที่จริงแล้วชายคนนั้นเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันแน่
The book of Proverbs has some advice that can help a woman learn a man's true character, both in positive and negative ways.
และสุภาษิตนั้นก็มีคำแนะนำให้กับผู้หญิงที่จะสามารถเรียนรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วผู้ชายนั้นมีคุณลักษณะอย่างไรทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะคะ
Let me share a few of those insights with you.
ก็จะแบ่งปันความรู้นี้จากคุณกับคุณนะคะ
The first verse I'd like to look at then at on this topic is found in chapter 12and verse 10.
และข้อแรกที่ผมอยากจะให้เราดูกันในหัวข้อนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่12ข้อที่10
A righteous man regards the life of his animal, but the tender mercies of the wicked are cruel.
คนชอบธรรมห่วงใยแม้แต่ความเป็นอยู่ของสัตว์ที่เขาเลี้ยงส่วนความกรุณาของคนอธรรมก็ยังโหดเหี้ยม
First word of advice.
ก็เป็นคำแรกคำแนะนำแรกสุดเลย
If you have opportunity observe how he treats animals
ถ้าหากคุณมีโอกาสนะครับให้คุณสังเกตว่าเขาปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงของเขาอย่างไร
A man who is good at looking after the needs of his pets
คนที่สามารถดูแลใส่ใจความต้องการต่างๆของสัตว์เลี้ยงของตัวเองได
้ Such a man is also likely to take good care of the needs of his own family as well
มีความเป็นไปได้ว่าเขาก็จะสามารถดูแลความจำเป็นต่างๆใส่ใจต่อสิ่งที่ครอบครัวต้องการได
้ I'm not trying to make a comparison between the two
ผมเองไม่ได้พยายามเปรียบเทียบระหว่างสองอย่างนี้นะครับ
But be warned if a man shows cruelty to his pets or to other animals
แต่ให้ระวังไว้ถ้าหากชายคนนั้นเขาโหดร้ายโหดเหี้ยมกับสัตว์เลี้ยงของเขา
Such a man is likely to exhibitcruelty to his own family members as well
ก็คนแบบนี้นั้นก็จะมีแนวโน้มที่แสดงออกพฤติกรรมแบบนี้กับครอบครัวของตนเองด้วย
A second observation
การสังเกตประการที่2
Observe how willing he is to listen to the advice of other people
สังเกตว่าเขาเต็มใจรับฟังคำแนะนำของผู้อื่นอย่างไร
Does he respect other people's thoughts?
คือเขาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของคนอื่นหรือไม
่ Or does he have to be the one who is right all of the time?
หรือว่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดเวลา
And when others think differently than himself, does he consider the ideas of others to be of no value?
แล้วเวลาที่คนอื่นคิดไม่เหมือนตัวเขาเองเขาถือว่าความเห็นของคนอื่นนั้นไม่มีคุณค่าหรือเปล่า
Be careful of such a person who thinks too highly of his own ideas
ให้ระวังนะครับคนที่เห็นว่าความคิดของตัวเองนั้นดีกว่าของคนอื่น
And looks down on others
แล้วก็ดูถูกคนอื่นด้วย
Proverbs calls a person like that a fool
สุภาษิตเรียกคนแบบนี้ว่าคนโง
่ And it's not a good idea to marry someone who's a fool
แล้วก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีที่จะแต่งงานกับคนบางคนที่เป็นคนโง
่ On the other hand
อีกด้านหนึ่งนะคะ
If he listens carefully to other people's ideas
ถ้าหากเขาเป็นคนที่ตั้งใจฟังความเห็นของคนอื่น
Even those who think differently from himself
แม้ว่าคนอื่นนั้นจะคิดเห็นแตกต่างจากตัวของเขาเอง
Such a man is likely to respect the thoughts of his wife as well
คนแบบนี้นั้นเขาก็จะให้เกียรติและเคารพต่อความเห็นของภรรยาด้วย
And he will likely consult with her before making important decisions
และเขาก็จะมีลักษณะเป็นคนที่ปรึกษากับภรรยาก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องใด
ๆ Third
ประการที่3
Observe what kind of friends he has
สังเกตว่าเขาคบเพื่อนแบบไหน
In chapter 13 and verse 20
ในสุภาษิตบทที่13ข้อที่20
It says, "He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed."
คบกับคนฉลาดแล้วจะฉลาดข้องแวะกับคนโง่จะพบกับความเลวร้าย
Are his friends a positive or a negative influence in his life?
เพื่อนของเขานั้นเป็นคนแบบที่ส่งอิทธิพลลบหรืออิทธิพลบวกให้กับชีวิตของเขา
Are his friends likely to give advice that are helpful to him?
เพื่อนของเขานั้นเป็นคนที่ให้คำแนะนำที่ดีกับเขาหรือเปล่า
If the answer is yes, then such a man may make a good husband.
ก็ถ้าหากคำตอบคือใช่ก็เป็นไปได้ว่าชายคนนี้นั้นก็จะเป็นคู่ครองที่ดีเป็นสามีที่ดี
But if his friends are not really good.
แต่ถ้าหาก พื่อนของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ Or if they use their influence to lead him away from the things of God
หรือถ้าหากใช้อิทธิพลที่ตัวเองมีนำเขาไปในทางที่ไม่ใช่ทางของพระเจ้า
Be careful about marrying such a man
ให้ระวังที่จะแต่งงานกับคนแบบนี้นะคะ
Because once you're married his old friends are still likely to have considerable influence in his lifeIn negative ways.
เป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานไปแล้วแต่เพื่อนของเขาก็ยังคงมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาในแง่ลบอยู่ดี
But if his friends impact his life in a positive way,
แต่ถ้าหากเพื่อนของเขามีผลต่อเขาไปในทางที่ดี
they will likewise have a positive influence after he marries as well.
ในทำนองเดียวกันเพื่อนของเขาก็จะมีอิทธิพลที่ดีกับเขาหลังจากที่แต่งงานไปแล้วด้วยเช่นกัน
So consider the qualityOf those he chooses as his friends.
ดังนั้นให้เราสังเกตถึงคุณภาพของคนที่ผู้ชายคนนี้เลือกคบเป็นเพื่อน
A fourth observation.
และให้สังเกตสิ่งที่สี
่ How does he handle money?
เขารับผิดชอบต่อเรื่องเงินอย่างไร
In chapter 15 and verse 27.
ในสุภาษิตบทที่15ข้อที่27นะคะ
It reads, "He who is greedy for gain troubles his own house." But he who hates bribes will live.
คนโลภทำให้ครอบครัวเดือดร้อนแต่คนที่ชิงชังสินบนจะมีชีวิตอยู
่ This is not a matter of how much money he has.
อันนี้ไม่ใช่เรื่องว่าเขาคนนั้นมีเงินมากเท่าไหร่นะคะ
But rather how does he use his money?
แต่เป็นเรื่องของการว่าเขาใช้เงินอย่างไร
How does he handle his finances?
เขาจัดการเรื่องการเงินของเขาอย่างไร
Does he handle it in a good way, or does he tend to waste his money?
เขาจัดการกับเรื่องการเงินของเขาไปในทางที่ดีหรือว่ามีแนวโน้มที่จะใช้เงินไปอย่างสุรุ่ยสุร่าย
For instance, does he honor God with his finances?
ยกตัวอย่างเช่นเขาให้เกียรติกับพระเจ้าด้วยเงินของเขาหรือเปล่า
Is he faithful in tithing to the church?
เขาเป็นคนที่ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อต่อคริสตจักรหรือไม
่ If he isn't, then God will limit the extent to which he'll bless him financially.
ถ้าหากเขาไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าการเงินของเขาก็จะถูกจำกัดเอาไว
้ If he's faithful, even with just very little,
และถ้าหากเขาสัตย์ซื่อแม้แต่ในของเล็กๆน้อย
ๆ God will bless him in many areas of his life.
พระเจ้าก็จะอวยพรเขาในหลายๆด้านในชีวิตของเขาเลยทีเดียว
Or does he waste his money on things of no value?
หรือว่าเขาหมดเงินไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีคุณค่า
Or is he careful to use money andpositive ways
หรือว่าเขาระวังในการใช้เงินของเขาและใช้ไปในทางที่ดี
If he is a man who enjoys gambling be especially careful
และถ้าหากเขาเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันก็ให้ระวังเป็นพิเศษด้วยเลยนะครับ
Statistics show that it's very difficult for a person addicted to gambling to escape that bad habit
และก็มีสถิติที่ได้สำรวจเอาไว้ว่าคนที่เขาติดการพนันก็เป็นไปได้ยากที่เขาจะเลิกนิสัยแบบนั้น
We personally know families that face many difficulties as a result of some member of the family. It could be either the husband or the wife who's addicted to gambling.
และสำหรับเราเองเราก็รู้จักกับครอบครัวเป็นบางเป็นการส่วนตัวเลยที่มีคนในครอบครัวของเขาเป็นคนติดการพนันและเขาก็ต้องเจอกับปัญหามากมายหลายอย่าง
That person is really addicted. He'll likely use his own money and even borrow money from others to gamble instead of taking care of the needs of his own family.
และถ้าหากเขาคนนั้นเป็นคนติดการพนันจริงๆแทนที่เขาจะใช้เงินของเขาไปในการดูแลครอบครัวเขาจะใช้เงินของเขาหรือแม้แต่ยืมเงินของคนอื่นเอาไปหมดกับการพนันด้วย
And so for a woman seeking a suitable traits in a man that would make a good husband, observe the following.
ดังนั้นสำหรับผู้หญิงนะครับในการที่จะมองหาคุณลักษณะของคนที่จะเหมาะสมมาเป็นคู่ครองของตนก็ให้สังเกตพฤติกรรมเหล่านี้ด้วย
How does he treat animals?
เขาปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงอย่างไร
How does he respond to other people's ideas, especially when they're different from himself?
เขาตอบสนองต่อความเห็นหรือคำแนะนำของคนอื่นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากความเห็นนั้นไม่ตรงกับความเห็นของเขา
What kinds of people does he have as friends?
เขาคบคนแบบไหนเป็นเพื่อน
And how does he handle his finances?
แล้วเขาจัดการกับเรื่องการเงินของตนเองอย่างไร
The book of Proverbs also warns us about three types of people that we should never consider as a spouse.
และพระธรรมสุภาษิตก็บอกถึงคน3ประเภทที่เราไม่ควรพิจารณาเขาให้มาเป็นคู่ครองของเราเลย
The first is that man or woman who has multiple sexual relationships.
ข้อแรกเลยก็คือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนหลายคน
In Proverbs chapter 6 verses 27 through 29 we read these words.
ในสุภาษิตบทที่6ข้อที่27ถึงข้อที่29นะครับ
Can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Can one walk on hot coals and his feet not be seared?So is he who goes in to his neighbor's wife. Whoever touches her shall not be innocent.
เป็นไปได้หรือที่คนเราจะเล่นกับไฟโดยที่เสื้อผ้าของเขาไม่ถูกไฟไหม้เป็นไปได้หรือที่คนเราจะเดินย่ามฐานร้อนๆโดยที่เท้าไม่ถูกไฟลวกชายที่ไปนอนกับภรรยาของผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้นแหละไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะลอยนวลพ้นโทษไปได้
A man or a woman is unwilling to keep themselves sexually pure before marriage, it's unlikely that he or she will be faithful to a spouse after they marry.
ก็คือชายหรือหญิงที่เขามีแนวโน้มที่จะไม่รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศเอาไว้ก่อนแต่งงานก็มีแนวโน้มว่าหลังจากแต่งงานแล้วเขาก็จะไม่สัตย์ซื่อต่อสามีหรือภรรยาของตน
Second is to avoid anyone who gets angry easily.
และคนประเภทที่สองที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือคนที่โกรธง่าย
In chapter 22 of Proverbs, verse 24 and 25.
ในสุภาษิตบทที่22ข้อที่24ถึงข้อที่25นะครับ
Make no friendship with an angry man, and with a furious man do not go, lest you learn his ways and set a snare for your soul.
อย่าผูกมิตรกับคนใจร้อนอย่าคบหากับคนที่ฉุนเฉียวง่ายมิฉะนั้นเจ้าจะเอาอย่างเขาแล้วพาตัวเองไปติดกับ
Proverbs teaches us that if we spend a lot of time around people who get angry easily
สุภาษิตบอกกับเราว่าถ้าหากเราใช้เวลาเยอะกับคนที่โกรธง่าย
It won't be long before we start acting like they do
มันก็ไม่นานหรอกครับที่เราจะเริ่มทำตัวเหมือนกับเขา
And in the end that habit will destroy not only our own happinessBut the happiness of those who are close to us.
และในท้ายที่สุดแล้วนิสัยนั้นก็จะไม่เพียงแต่ทำลายความสุขของเราเองเท่านั้นแต่จะทำลายความสุขของคนอื่นๆรอบข้างเราด้วย
The third person to avoid consideration as a spouse is someone who's addicted to drugs or alcohol.
คนประเภทที่3ที่ควรหลีกเลี่ยงในการที่จะพิจารณาให้เขามาเป็นคู่ครองของเราก็คือคนที่ติดยาเสพติดหรือติดเหล้า
In chapter 23 verses 29 and 30.
ในสุภาษิตบทที่23ข้อที่29ถึง30นะคะ
says ask the question who has woe who has sorrow who has contentions who has complaints who has wounds without cause who has redness of eyes those who linger long at the wine those who go in search of mixed wine
ใครหนอที่ทุกข์ระทมใครหนอที่โศกเศร้าใครหนอที่วิวาทใครหนอที่เพ้อพล่ามใครหนอเจ็บตัวโดยไม่จำเป็นใครหนอที่มีตาแดงก่ำก็คือคนที่จมอยู่กับเหล้าคนที่ทดลองชิมเหล้าผสมหลากชนิด
I personally know many people who are normally very good and very kind people
โดยส่วนตัวแล้วนะคะผมรู้จักกับบางคนที่โดยปกติแล้วเขาเป็นคนที่ดีมากและเป็นคนที่มีใจเมตตากรุณา
But when they drink they lose any self control
แต่ว่าเวลาที่เขาดื่มเหล้าแล้วเขาก็สูญเสียการควบคุมตัวเองไปหมดเลย
And oftentimes they end up destroying their own lives and the lives of those nearest to them
และบ่อยครั้งนะครับเขาก็ทำลายชีวิตของตัวเขาเองแล้วก็ทำลายชีวิตของคนใกล้ตัวของเขาไปด้วย
The book of Proverbs is an immensely practical book.
และพระธรรมสุภาษิตนั้นเป็นพระธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
It's able to guide us in most aspects of our everyday lives.
และสามารถนำทางเราได้ในเกือบทุกๆด้านของชีวิตของเราเลยนะคะ
Some of you hearing this message will respond, but I'm already married. This advice comes too late in my life.
แล้วก็บางคนฟังแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าก็ฉันแต่งงานไปแล้วนี่คำแนะนำเหล่านี้แบบมาช้าเกินไปแล้วนะ
But even if you're already married it doesn't matter
แต่ถึงแม้ว่าคุณจะแต่งงานไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไร
Look at the strong points in the character of your husband or wife
ให้เรามองถึงจุดดีจุดแข็งของคนที่เป็นภรรยาหรือว่าสามีของเรา
Compliment them on their strong points
แล้วก็ชมเชยเขาในเรื่องนั้นๆ
On those points where they're not so strong.
แล้วก็สำหรับเรื่องที่เขานั้นยังไม่ได้เป็นจุดแข็งเท่าไหร่นัก
Don't complain, but use it as a point of prayer to seek the Lord on their behalf.
อย่าไปบ่นเขาแต่ว่าให้ใช้ประเด็นนั้นมาเป็นคำอธิษฐานของคุณที่จะนำไปทูลอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
The same is also true for you.
และผลลัพธ์เดียวกันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ
For the strong points, express your thanks to God for His grace.
สำหรับจุดที่คุณเองนั้นเป็นจุดดีอยู่แล้วเป็นจุดแข็งอยู่แล้วก็ให้คุณสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้น
For the weaker points, make it a point of prayer.
สำหรับจุดที่คุณรู้ว่าบกพร่องยังอ่อนอยู่ก็ให้คุณนำไปทูลอธิษฐานต่อพระเจ้า
And if you're not yet married.
และถ้าหากคุณเป็นคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน
Please rely on God's wisdom to help you
ขอให้คุณพึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้าในการนำคุณเลยนะครับ
In choosing the right person as your spouse
ในการเลือกคนที่ใช่มาเป็นคู่ครองของคุณ
So that together you can live life to the glory of God
เพื่อที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับคู่ครองเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าได
้ That's God's desire for each one of us that are His children
และนั่นก็เป็นความปรารถนาของพระเจ้าที่มีให้กับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์
My prayer is that Rhema Church will be filled withcouples and families who love God with all of their hearts with all of their souls with all of their strengthand will give honor and glory to God in their everyday lives.
และคำอธิษฐานของผมก็คือว่าให้คริสตจักรเรมากรุงเทพเต็มไปด้วยคู่สมรสครอบครัวที่รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังสิ้นสุดความคิดของตนเองและถวายพระสิริของแด่พระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำทุกวันของตน
And that your families will be filled with the peace and the presence of God.
และครอบครัวของคุณนั้นก็จะเต็มไปด้วยสันติสุขและ
presence of God
และการทรงสถิตของพระเจ้า
May the Lord bless you
ขอพระเจ้าอวยพรคุณนะคะ
Thank you